Бишкекте кечки саат 6:30 сиз угуп жаткан Азаттык радиосу. Саламатсызбы, 26 ноябрь жекшемби күнкү кечки берүүлөрдү улантабыз. Алдыда Сыябан түрмөгүндө жазуучу Султан Раев менен маекти тартуулайбыз.
Мен оңдо мен азыркы биздин болуп аткан замандаштардын ошондой эле болуп аткан азыркы проблеманын көйгөйлөрдүн негизги көрүнүшү менин эң башкы идеям катары деп айтсам болот да.
Ошондой эле чех жерин байырлап калган украиналык сүрөтчү Александр Онищенко тууралуу атайын берүү бар.
Сиз көшүрө кайталап жатып, өзүңүзгө башкаларды ишендиресиз. Менимче, көпчүлүк ар кандай эксперименттерден тажада окшойт. Алар түшүнүктүүлүктү каалашат да.
Толкунду которбой туруңуз. Бүгүн күндүзгү жана кечки берүүлөрдү мен Бактыгүл Чыныбаева алып барып жатам. Алды менен жаңылыктарды уксак, сөз Санжар Эралиевде.
Кутман кечиңиз менен. Чүйдүн Аламүдүн районунда бүгүн жол кырсыгынан ата бала каза тапты. Облустук милициянын маалыматына ылайык, жогорку ылдамдыкта келаткан Toyota үлгүсүндөгү автоунаа жол четиндеги даракты сүзгөн. Алган жаратынан рулду башкарып бараткан 49 жаштагы айдоочу жана анын 17 жаштагы уулу набыт болушту. Айдоочунун аялы жарат алып, чүй аймактык ооруканасына жеткирилди. Окуя Ала Тоо айыл чарбасынын аймагында катталган. Расмий маалыматка ылайык, быйыл жыл башынан бери Кыргызстанда 5000 ашуун жол кырсыгы катталып кайтыш болгондордун саны 700 ашып кетти. Жарадар болгондор 8000 чукул. Жогорку кеңеште бул маселе бир канча жолу көтөрүлүп, өкмөт башчы аварияларды азайтуу боюнча ноябрдын башында күч органдарына тапшырма берген. Ал эми былтыр 6000 чукул жол кырсыгынан 900 ашуун киши өмүр менен кош айтышкан. Ооганстандын Жүзжан облусундагы Шибырган шаарында өзүн ислам мамлекети деп атап алган экстремисттик топтун кол башчысы кармалды. Азаттыктын ооган кызматы аталган облустун бийлигине таянып билдиргенде колго түшкөн адам өзбекстандык Шерзат Анваров экени айтылууда. Ал ооган жергесинде Өзбекстандан барган 36 жоочуну башкарганы аныкталган. Жүзжан облустук акимчилигинин өкүлү Мухаммед Рыза Гафаринин белгилешинче, Шерзат Анваровду өкмөт күчтөрү кармаган. Иликтөө материалдарына ылайык, ал жакын арада Борбор Азиядагы мамлекеттердин бирине кетүүгө камынып жаткан эле, бирок кайсыл өлкөгө экени анык эмес. Мамлекеттик кызматкерлер 2019 жылдан тартып кыргыз тилин базалык деңгээлде билиши керек. Мындай токтомго өкмөт башчы Сапар Исаков кол койду. Документке ылайык, мамлекеттик мекемелерде иштегендердин кыргыз тилин билүү дарамети 2020 жылы орто деңгээлде, 2021 жылы ортодон жогору деңгээлде болушу кажет. Бул тууралуу өкмөттүн басма сөз кызматы кабарлады. Токтомдун аткарылышын көзөмөлдө өкмөт аппаратынын мамлекеттик башкаруу жана кадрдык иштер бөлүмүнө жүктөлдү. Кыргызстанда кесиптик жана техникалык билим берүүнү жакшыртууга Азия өнүктүрүү банкы 30 миллион доллар грант берет. Ошондой чечим кабыл алынганын уюмдун Кыргызстандагы өкүлчүлүгүнөн Азаттык радиосуна кабарлашты. Кыргыз өкмөтү менен келишим түзүлүп, ал парламентте ратификациядан өтсө каражат бөлүнүп берилмекчи. Өзбекстандын туризмди өнүктүрүү мамлекеттик комитети чыгарган жаңы эрежеге ылайык, эми ар бир мейманканада Куран китеби жана жайнамаз болушу шарт. Андан тышкары кыбыланы көрсөтүп турган белги да түшүрүлөт. Мындай тартип 2018 жылдын 1-январынан тартып бүт Өзбекстан бойдон ишке кирет. Маалыматка караганда, жаңы эреже Өзбекстанга келген коноктордун диний салттарды аткарышын ыңгайлуу шарт түзүү максатында кабыл алынды. Ошондой эле конок үйлөрдө башка дин өкүлдөрү ыйык туткан китептер да сакталат. Диний адабияттар жана ибадат кылуучу буюмдар отель кызматкеринин уруксаты менен берилет. Өзбекстандын конституциясында дин тутуу эркиндиги кепилдикке алынган, бирок коопсуздуктан улам дин жолундагылар такай көзөмөлдө болуп келген.
Рахмат Санжар, кабарларды Санжар Эралиевден уктуңуз. Анын кеңири топтомун интернеттеги азаттык чекит орг сайтынан таба аласыз. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүн баштайбыз. Кыргыз эл жазуучусу Султан Раевдин Топон романы эл аралык Стокгольм адабий фестивалында, башкача айтканда Open Eurasian Book Forum and Literature Festival деп аталган ири проза фестивалда ири проза номинациясы боюнча баш байгени утуп алды. Жазуучуга ошондой эле Нобель сыйлыгынын лауреаты Генрике Санкевич атындагы мыкты роман үчүн сыйлыгы ыйгарылды. Султан Раев менен Бурулкан Турдуй кызы эл аралык баш байге уткан Топон романы Борбор Азиядагы адабий процесстер, руханий көрөңгөсү бар адамдардын барк басы тууралуу азаттыктын студиясында Сыябан маек курушту. Азыр ошол маекти уксак.
Султан мырза, анда кош келдиңиз биздин студияга. Султан Раевдин Топон романы ушундай Швециядагы эл аралык сыйлык баш байгени утуп алыптыр. Бул бир 347 бир ири романдардын ичинен тандалып алыптыр деген сүйүнчү өзү чыкты. Шуну куттуктайбыз.
Рахмат.
Эми бул эмне деген конкурс экен? Анан кандайча конкурска катышып калдыңыз? Анан негизи сиздин чыгармагыңызды ошол калыстар кайсы тилде окуп туруп анан аныкташты?
Эми бул өзү ушул эл аралык деңгээлдеги чоң адабият боюнча жалгыз бир конкурстардын бири катары эсептелет да дүйнөдөчү. Быйылкы жылы 40 мамлекеттен катышты, 1600 автор. Бул конкурс 3 багытта болду. Биринчи багыт ошо крупная проза деп, ири проза деп коет, бул романдар, повесттер. Экинчи кенже проза, аңгемелер, новеллалар, эсселер. Үчүнчүсү поэзия. Конкурска негизи өзү англис тили бар, француз тили, испан тили, немис тили, швед тили, орус тили дегендей ошол тилдер менен катышууга болот да. А менин романым орус тилинде болчу. Орус тилинде которулган. Ал романды 2013 жылы жазгам, 2015 жылы Ала Тоо журналына кыргызча толугу менен чыккан да, толугу менен чыккан бул роман. Ошол эле учурда быйыл ушу Москвадан, Кудай берсе быйыл жылдын аягында же наркы жылдын башында ушул Москвадан чыгып атат. Потоп деген ат менен. Анан эми бул романдын ушу конкурска катышып калган себеби булар өздөрү мындай ошо жалпы эле адабий процессти карап, ошол ошондон мындай бир авторлордун чыгармаларын алышат да. Бизден деле Кыргызстандан көп эле адамдар катышты. Келип түшкөн чыгармалардын баардыгын калыстар тобу окуп чыгышат да, ошолор баа беришет. Ошол мен дагы финалисттердин шорт-листке кирдим. 17 ноябрь күнү жеңүүчүлөр аныкталды.
Эми мен романыңызды толук окуган жокмун, биздин колубузга тиелик, азыр кыргызча чыга элек да, Ала Тоого чыккандан башкасы. Ушул эмнеси менен артыкчылыкка ээ болду? Ушу калыстар комментарий бериштиби, ушу сыйлык тапшырып атканда?
Беришти. Мисалы үчүн швед жазуучулар союзунан келген эксперт айтты. Биз деги эле дейт мына ушу дүйнөлүк адабияттын баардык процессти билебиз. Баардык дүйнөлүк чөлкөмдө болуп аткан адабияттарды иликтеп, изилдеп жүрөбүз. Бирок эмнегедир биз Борбор Азия адабиятына таптакыр көңүл бурган эмес экенбиз дейт да. Борбор Азия эмнегедир ушундайдыр бир руханий эме болуп калыптыр, пробел болуп калыптыр деп. Көрсө Борбор Азияда дагы мындай бир чоң бир адабий процесс болуп аткан экен, аябай мындай жүрүп аткан экен деп. Албетте Айтматов жөнүндө баардыгы жакшы билишет, эми аларды айтып аткан себеби пост Айтматовдук доордон да, Айтматовдун кийинки нерселер аткандай жаңы адабий процесс болуп атат деген суроолорду аябай кызыктырды. Ошондуктан бул ошол Швецияда өткөн конкурста алар өздөрү айтты, биз өзүбүз үчүн Борбор Азия адабиятын ачып атабыз. Бул өтө мындай бир жакшы көрүнүш. Ошондой эле Борбор Азия жазуучулары швед жазуу адабиятын Европа адабиятына мындай түздөн түз мындай бир байланыш көпүрөсү түзүлүп атат деп айтты да. Биздин адабият аркылуу Борбор Азиядагы көңүл бурушту да, бул дагы жакшы нерсе да.
Албетте, албетте. Эми сиз абийир, баягы нарк насил, билбейм, адамдын жан дүйнөсүнүн философиясы деген нерсе боюнча биринчи жазып аткан жоксуз, сиз жан жазаңыз бар. Суфлёрду да ошол драмаңызда да ушул маселе негизи ушундай жазууңузга ушул алып чыкканга, мисалы топонду алып чыкканга эмне түрткү болду? Кандайдыр бир кумир же болбосо таасир бир нерсе болдубу сизге?
Аябай жакшы суроо бердиңиз. Себеби ушул Шекспирден тартып азыркы биздин заманбап жазууларга чейин бар ушул адамдын жан дүйнөсүн изилдеп келген. Бул адамдын жан дүйнөсү бул түбөлүктүү тема. Эч качан эч убакта биз ушул адамдын бүткүл натурасын изилдеп чыктык деген нерсе болбойт. Поэзияда дагы, драматургияда дагы, прозада дагы адамдын жан дүйнөсү негизги объект болуп келген да. Ошонумен бир катар деле ар ким ар бир жазуучу өзүнүн доорунда жашаган да. Менин эмемде мен азыркы биздин болуп аткан замандаштардын ошондой эле болуп аткан азыркы проблеманын көйгөйлөрдүн негизги көрүнүшү менин эң башкы идеям катары деп айтсам болот да. Топон өзү роман притча деп койсо болот да,
фантастика деп
да, фантастика деп койсо болот. Бул реалдуу фантастика да, бул болочокто болгон кыйроого болгон интерпретациям да, автордук интерпретациям. Негизги айтайын деген оюм, жаратылыш табигый кыйроо коркунучтуу эмес бизге, бизге адамдын ички жан дүйнөсүндөгү кыйроо коркунучтуу. Ар бир притча өзү адамга бир усуятты, бир нерсени камкулайт да, бир болуп аткан эскертет да.
Негизи ушул чыгармаларды элге жеткирүү үчүн ушу байланыш, тааныш, жүз, кадыр барк деген нерсе канчалык маанилүү деп ойлойсуз? Мисалы Айтматовдо деле айтышпайбы, ушул Айтматовдун кызматы өзүнүн чыгармаларын сүрөгөнгө кыйла эле жардамы тийген деп. Сизде да ошондой бир салыштырууга болот, себеби сиз мамлекеттик кызмат иштедиңиз, министр болуп иштедиңиз.
Эми мен жакшы билесиз да, мен тетиги министрликке чейин деле ушу жазып жүргөм, чыгармаларым коюлуп жүргөн. Бул кызмат деген эч качан бул эстетикалык мындай бир наркты көтөрүүгө же баркын көтөрүүгө же элге мындай жакындатууга же жайылтууга эч качан таасир бере албайт. Биринчи кезекте чыгармасынын деңгээли окурманды кызыктырат да, кызматты кызыктырбайт. Бирок мүмкүн мына мисалы үчүн сиз айтматсыз, Чыңгыз Торогуш айтыңыз, Чыңгыз Торогуштун элчи болуп иштегенде эле жакшы болду. Себеби дүйнөнүн көптөгөн жерлерине барып адам бир гана китеп окуп гана эмес, ошо башка жактарда барып дүйнө таанымдарды, маданияттарды, цивилизацияларды таанийт да. Ошондо барганда түздөн түз сөзсүз түрдө башка маданият алып жүрүүчүлөр менен коммуникация болот. Бул дагы жакшы.
Балким бул жагынан сизге ошол кызмат жардам бергендир, маданият министри болуп турган.
Мага кызмат зыян келтиргенден башка эч нерсе кылган жок. Маданият министри болуп жүргөндө деле жазып жүрдүм да. Мисалы үчүн мына топонду ошондой жазгам да, маданият министри болуп жүргөндө. Эми өзүңүз билесиз да, бул Илхам деген эч бир кызматка карабайт да. Ал папкеңи дагы, шапкеңи дагы,
албетте карабайсың. Ал жагы туура деңизчи. Бирок ушул азыркы заманда эми мурда советтик мезгилде болсо ар бир жазган чыгармаңа ар бир сабың үчүн акча төлөп ушинтип колдоп буттап турчу эле мамлекет. Азыр эми ар ким өз киндигин өзү кесип. Ушул маселеге келгенде мисалы сиз кантип чечип атасыз, өзүңүз иштебейсиз, өзүңүз.
Эми бул аябай мыкты суроо бердиңиз да. Биздин чыгармаларыбыз, сиздин чыгармаңыз бул улуттук адабияттын бир көрүнгөсү катары, бир көрүнүшү катары бааланат да. Ошондуктан ушул адабиятка болгон көз караш мамлекет тарабынан таптакыр бурулуш керек деп ойлойм да. Колдоо көрсөтпөсөк аны жок кылып алышыбыз мүмкүн да. Мына көрдүңүздөр, мына акыркы 25-26 жылдын аралыгында биз эмне деген чоң жоготууга учурадык, руханий чоң жоготууга учурадык, чоң пробел болду. Азыркы күндө биз китеп окуу маданиятын таптакыр жоготтук. Сиз менен биздин жаштыгыбызда китеп өзүнчө культ болчу биздинчи. Биз ушул китепти окуунун культун жоготтук да. Демек биз маданияттын чоң жоготуусун жоготуп алдык. Мына кийинки кездерде мына эгемендүүлүк жаңыдан башталгандагы муун өзү чындыгына келгенде потерянный поколение болуп калды да, эч нерсе окубай калган. Мен ойлоп атам, сөзсүз түрдө ушу маданият өкмөттүн алдында ушу көркөм таланттарды колдоо бир фонду түзүлсө жакшы болот эле да. Себеби биз өзүбүз кызыктар болушубуз керек, өзүбүздүн мыкты адабияттарды, мыкты сүрөгөнгө. Мына советтер союзунун мезгилинде эмне үчүн Чыңгыз Төрөкулович башка жазуучулардын чыгармалары Франция, башка мамлекеттерде чыккан да. Эми мына мисалы үчүн мен билем, башка рынокко же башка окурмандар дүйнөсүнө барууга өтө татаал конкуренция ал жердечи. Ошондуктан мен таң калганым, Чыңгыз Айтматов өз орунда кандай руханий атаандаштык түзө алган ошолоргочу. Азыр мындай бир аренага чыгып Москвадан эле китепти чыгаруу өтө оор маселе.
Акындык дагы өнөрүңүз ачылды. Азыр эми жаш таланттар азыр жаңы муун таң калып суктанып да жүрүшөт да, стандарттуу эмес ырларды Султанраев жазып атат азыр. Аны биз жазышыбыз керек эле дейбиз. Буракандаган, күүлдөгөн, шуулдаган ырларды э. Кандайча ушул ыр жаңы талант ачылдыбы же мурда эле барып эле көрүп
чындыгын айтканда чындыгын айтканда мен өзүңүз жакшы билесиз, эч поэзия жазган эмесмин да. Анан эми мына антистандарт деген китептин жазылып калышы бул мындай бир ар бир адамдын өзүнүн турмушунда турмушунда бир линиялар болот да, кандайдыр бир линиялар болот да. Билбейм эмнегедир ушу 2-3 жыл менин өмүрүмдө бир кызык нерсе болду, таптакыр ооруп калдым да ушу поэзияга.
Поэзия менен.
Поэзия болгон. Эмне кылсам, ыр жазбасам жата албай калдым, уктабай албай калдым да. Себеби ушундай нерсе болуп калды да, ушундай нерсе. Себеби мен ойлоп атам, эмне үчүн ыр жазылып анан кээде проза чыгганда кээ бир нерселер калып калат да. Проза менен айта албайсың, бир томдук менен айта албайсың, анан бир сап менен айта турган ойлор болот да. Бир нерсени түшүндүм, поэзия деген аябай татаал нерсе экен да.
Эми бир коомдук саясий турмуш тууралуу бир эки суроо да. Мисалы сизге окшогон коомдун интеллигенциянын алдыңкы өкүлдөрү деп коебуз, акын жазуучулар, ойлонгон адамдар, ошолор коомдук саясий турмушка баа берүү зарылбы бүгүнкү күндө? Анан ал ушул бир аттуу баштуу таланттуу адамдардын кадырына кандай таасир этиши мүмкүн?
Ачыгын айтып ушул саясатта биздин интеллигенттердин үнү угулбайт да. Интеллигенция деген бул улуттун каймагы да, бул элита. Анан кийин бир чети, экинчи чети, мына 25 жылдын аралыгында биз интеллигенцияны таптакыр төбөдөн ура берип
мокотуп салдык
дагы. Азыр бир альтернативдүү ой айтууга же бир башкача бир көз карашын айтып коюуга, өзүнүн позициясын ачык билдирүүгө ушундай бир зарканып калды да. Интеллигенцияны өзүн чочутуп заркантып курчка такап койдук да. Мына Чыңгыз Төрөкулович эң бир советтер союзунун пикке чыгып турганда кандай сөздөрдү көтөрүп чыкты, тил жөнүндө, Башка маселелер жөнүндө, кыргыз маселесин, улуттук эме жөнүндө, идентификация жөнүндө кандай сөздөр бүгүн эч ким да айта албайт. Негизги улуттун толук кандуулугучу сөзсүз түрдө руханий лидерлер болуш керек да. Мына Айтматов руханий лидер болчу, ал көтөрүп чыкчу. Анан кийин эле бирөө көтөрүп чыкса, аябай катуу чыкса, анан сразу эле анын артынан компромат издеп эле бул кай жерде эмне кылды эле, кайсы жерде эмне баса койду эле, тескери. Биз азыр өзүбүздүн коомубузга, өзүбүздүн түзүлүшкө, өзүбүздүн болуп аткан системага көз карашыбызды билдире албасак, система быкшып кетиши мүмкүн да.
Ошол жана сиз айтып атпайсызбы, нукуп калды деп, ошону кайра кайтарыш үчүн дагы бир муун алмаш керекпи, эмне кылыш керек?
Албетте, мына маселе болуп атпайбы, тиги жаңы саясий элита деген маселе сөз бар да бизде. Анан жаңы саясий элита дегенде мен ушул түшүнүктүн өзүнө мындай кайчы пикирим бар да. Саясий элита курак менен эметпейт,
чинелбейт.
Саясий элита интеллект менен чинелет. Быкшып калган интеллекттин ордуна жаңы свежий интеллект керек. Свежий интеллекттин носителдери кимдер? Бу турмушту көрүп каныккан адамдар. Эмне япондорду эмне биз алар эмне келесе көрөбүзбү? 50-дан кийин 60-дан кийин чоң бийликтери болот адамдарда, карьера ошондо башталат. Себеби адам бүт өзү как базовый катары, системалуу адам катары калып турат да.
Сиз албетте бийликте жүргөн адамсыз, канча 2 жолу министр болдуңуз дегендей, кеңешчи болуп иштеп жүрдүңүз президенттерге. Азыр эми жаңы бийлик алмашып атат, жаңы президент келе атат. Сиз кызматка келесизби чакырса?
Ошо бийлик боюнча эме боюнча мынабул эмени токтотушубуз керек да. Бул тигинин адамы эле, бул мунун адамы, бул мунун доорунда, бул динозаврлардын доорунда иштеген, бул мамонттордун доорунда иштеген деп биз чоң бир талант.
Сизди мисалы муктаж, биз сизге муктажбыз. Иштеп бериңиз, могу жумуштар
беришип бериңиз десе, эмне үчүн жок? Эмне үчүн жок дейм? Ошондой иштеш керек да. Мисалы үчүн тажрыйбасы бар адамдар көп көбүрө жүрүшпөйбү? Тартыш керек деп айланыш керек, алардын баарын четтете бериш керек.
Сизге чоң рахмат. Топон романыңызды кыргыз тилинде чыгышын күтөбүз, китеп катары орус тилинде албетте окуйбуз. Ишиңизге ийгилик каалайбыз.
Чоң рахмат сизге да.
Жазуучу Султан Раев менен Сыябан Маекте кесиптешим Бурулкан Турдубек кызы уюштурду. Угуп жатканыңыз Азаттык радиосу. Азыр ушул саатка алынган жаңылыктардын кыскача мазмуну. Ооганстанда өзүн ислам мамлекети деп атап алган экстремисттик топтун кол башчысы кармалды. Чүйдүн Аламүдүн районунда бүгүн жол кырсыгынан 2 киши каза тапты. Владимир Путин чет элдик маалымат каражаттарын чет элдик агенттерге теңеген мыйзамга кол койгону батышта сынга кабылууда. Бишкектин 1 май райондук соту Канатбек Исаевди 30 январга чейин камакта калтырды. Кыргызстанда кесиптик жана техникалык билим берүүнү жакшыртууга Азия өнүктүрүү банкы 30 миллион доллар грант берет. Турубузду улантабыз. Александр Онищенко чех жерин байырлап калган украиналык художник, ал живопистеги жаңы техниканын негиздөөчүсү. Художниктин импрессионисттик стилде тартылган эмгектери батыштын сүрөт галереяларында такай көрсөтүлүп турат. Сүрөтчү менен чыгармачылык өзгөчөлүгү жана аялдардын жашоодогу орду тууралуу Амирбек Азам уулу маектеште.
Александр Онищенко өзүн жаңы импрессионизм стилинин негиздөөчүсү деп эсептейт. Художник табиятты же пейзажды, Праганы жана аялдардын сүрөтүн көп тартат. Ал 30 жыл мурда май боёк менен сүрөт тартуунун жаңы техникасын ойлоп тапкан. Ошон үчүн өз картиналарында кара өңдүү боёкту пайдаланбайт. Себеби ал сүрөттү кара кендирден, холсттун бетине тартат. Өз айткандай, ак кендирдин бетин курунттап, кара холст жасап алат. Бул ыкмада тартылган картинанын боектордун астынан кара өң нурун чачып, сүрөт муңайын тартып турат. Бирок картинанын кара сура жарында эч кандай убайым санаа жок. Мен теги украиналык чех художниги менен анын Прагадагы менчик сүрөт галереясында кездештим. Көрсө художник кара кендирге сүрөт тартууну СССР темир көшөгөсүн эми ачкан 1987-88 жылдары жайкысын Болгарияда мардикерлик кылып жүргөндө баштаган экен.
Бүгүн ал техника бүтүн дүйнөгө жайылды. Италияда түгүл кара негиздеги холсттор сатылат. Мени унутпай шыралга берип турган художниктер бар. Анткени мен аларды бул жаңы техникага шыктандырдым да. Бүгүн YouTube'та береги техникада иштөөгө үйрөтчү дарстар дагы бар. Мен ал техниканы жаңылып, мүдүрүлүп жатып ойлоп таптым. Менде холсту даярдоо боюнча өз технологиям бар. Издеген адам өз технологиясын табат да.
Художник Чехияда 1991 жылдан бери жашайт. Обол атактуу Карл көпүрөсүндө сүрөт тартып жан багат. Бирок издемчил художник жалан кардарлардын табитине ылайык сүрөт тартып чектелбей, өз дүйнө кабылдоосун картиналарында бергенге умтулат. Ага искусство таануучулар көңүл буруп, Чехиядан тышкары Франция, Германия, Швейцария, Греция, АКШ жана башка өлкөлөргө көргөзмөлөргө үзбөй чакырыла баштайт. Акыркы жылдары художник Түштүк Азия өлкөлөрүндө да мастер-класстарды өткөрүү үчүн көп чакырылчу болгон. А 1990 жылдардын башында художниктин эмгектерин өз кесиптештери эле туфта, бирөөнүн тонун кийгизүү деп сындашып жактырышкан эмес. Антип чангандардын баарын художник талбаган эмгек менен жеңгенин айтат.
Если человек труды чит каждый день.
Бир нерсени күн сайын эле кайталап айта берсеңиз, акыр аягында адамдар сиздин ошол сөзүңүзгө ишене баштайт. Сиз көшүрө кайталап жатып, өзүңүзгө башкаларды ишендиресиз. Менимче көпчүлүк ар кандай эксперименттерден тажада окшойт. Алар түшүнүктүүлүктү каалашат да. Турмушта художниктер көккө көкөлөп чыккан, жерге тебеленген мезгилдер болот. Мен Чехияда ушул эки мезгилди тең башыман өткөрдүм. Элде бир учурда чыгармачылыкка, жаңы нерсеге болгон кызыгуу күчөйт. Бир учурда художник коомго керексиз болуп калат. Экономикага, саясатка байланыштуу мындай учурду ар кайсы эл өз башынан өткөрсө керек. Замбирек атып атканда муза үнсүз телмирет да.
Адистер Александр Анищенконы сүрөт тартуу стили боюнча авангардка жана неоимпрессионизмге кошушат. Художник болсо өзүн жаңы импрессионизмдин негиздөөчүсү деп эсептейт. Расында эле сүрөткердин Праганын чатырлары сериясын, сейил, кызгалдактар, көпүрө, чөп жыюу жана башка эмгектеринен импрессионизмдин таасири айкын байкалат. Бирок сүрөттүн негизиндеги кара кендир ар бир картинага өзгөчө салмак берип, полотнодогу сүрөттү сыйкырдуу кылып турат. Александр Анищенко өз картиналарында мээнеттин жүгү баскан аялдарды тартпайт. Кыялкеч бийкечтерден гүлдөй үлбүрөгөн жана абада каакындай калкып жүргөн абалын тартат. Мисалы асман менен жердин ортосунда деген сүрөтүнүн таржымалы жөнүндө Александр Анищенко мындай деди.
Бул конкреттүү аял. Картинанын аталышы ошол аялдын сөзүнөн алынган. Мен булуттардын үстүндө жашаган адам сыңары жашап жатам. А мен жерде жашагым келет деп айткан ал аял. Ушинтип ал картина жаралган. Ал бирок жаңы тема эмес. Чүргөп салма халтура. Бирок аялдарга жагат. Себеби алар асманда жүргөндү каалашат. А биз художниктер сыйкырчыбыз. Аялдар эмнени кааласа аны жасап бергенге даярбыз. Ал аял кетти, а сүрөтү кала берди.
Женщина ушла, а картина осталась.
Бирок сиз өз иштериңизде аялдардын образына кайра-кайра кайрылып жатасыз. Бул эмне? Аялдарга болгон өзгөчө сүйүүбү же алардын дүйнөсүнө кызыгуубу деп сураганымда,
бул таалуу маселе. Аялды сүйүү үчүн аны менен токойдо жашоо керек. Аялды узактан туруп түшүнүү абзел. Жакындан туруп түшүнүү өтө кыйын иш. Себеби аялдар бизге, эркектерге абдан катуу таасир этишет. Биз алардын алдында алсыз бир жандык айланабыз. Мен ошон үчүн адамдар жок жайда, Мельниктеги эски чиркөөдө жашайм. Абдан символикалуу, абдан медиативдүү жай. Ал жерде элдин баарын жакшы көрсөң болот.
А художник өзү Прагадан 30 чакырым алыстагы Мельник шаарынын четиндеги эски ибадатканада, костёлдо жашайт. Сүрөткер 3 кылым мурда курулган заңкайган ибадаткананы өз акчасына толук реставрация кылып, кадимки абалына келтирген. Ибадаткана художникке азыр үй жана өнөркана катары кызмат кылат. Художник үчүн аял киши табышмак, сырын тереңде каткан табышмактуу дүйнө. Аялдарга суктануу керек, аздек деп мамиле кылуу керек. Себеби аял эне деп тегин айтылбаган, дейт художник.
Во-первых, это женщина.
Биринчиден аял эне. Аялдар биз менен канчалык талашып тартышпасын, бала төрөп, тукумду өчүрбөй турат эмеспи? Ушуну менен баары айтылды, маселе жабылды. Ошентсе да мен үчүн аял киши ажайып бир зат. Эмне гана айтпасын, эмнени гана каалабасын, канча чырлашпасын, аял киши өзүнүн кандай ажайып экенин түшүнбөйт. Ал эми ажайып нерсе менен тил табышуу мүмкүн эмес. Аны менен кантип макулдаша аласың? Аялдай укмуш затка токойдо чогуу жүрүп, суктануу жана аваз кылуу гана мүмкүн. Бирок кол тийгизгенге болбойт. Себеби кол тийгиздиңиздегиче бала жаралат.
Художниктин айтымында чектер жалпысынан искусствону, анын ичинде живописти сүйгөн эл. Бекеринен кубизмдин мекени Чехия саналбайт. Карапайым чектердин да үйүнөн художниктин өз колу менен тартылган сүрөттөрдү көрөсүң, дейт Александр Анищенко.
Эгер мен пиццерияга барсам, анда иштегендер мага мистер же мырза деп кайрылышат. Бул чектердин канына сиңген салт. Себеби колунан кандайдыр бир иш келген адамдарга жана чыгармачыл инсандарга урмат сый менен мамиле кылуу бул элдин маданиятында бар. Кечиресиз, кайсы чектин үйүнө кирбе, кары болобу, жаш болобу айырмасы жок. Ар бир үйдө сүрөт бар. Кайдагы бир ич көйнөкчөн аялдардын плакаты эмес, оригиналдуу сүрөт илинип турат. Ал сүрөттөрдүн деңгээли башка сөз. Кимдир бирөөлөрдүн үйүндө баасы бир нече миллион крондук классиктин эмгектери илинип турса, экинчи бирөөлөрдүн үйүндө жөнөкөй көчө художнигинин сүрөт илинген. Чехтер сүрөттөрдү үйүнүн көрүнүктүү жерине илишет. Ошон үчүн художниктерге урмат менен мамиле кылышат.
Дейт чыгармачыл дараметин тынбаган эмгек жана изденүү менен айкалыштырган теги украиналык кыл калемчи Александр Анищенко.
Урматтуу каарман, Александр Анищенко тууралуу берүүнү Амирбек Азам уулу даярдады. Азыр болсо кезекти Шайлообек Дүйшөевдин автордук сөз даяра түрмөгүнө беребиз.
Кыргызда көп сүйлөнбөй унутулуп бараткан сөздүн бири магдыр. Араб тилинен кирген бул сөз күч кубат дегенди билдирет. Мисалы сырты көркөм, ичинде магдыр жок адамда да буюмда да боло берет деген сөз бар. Магдыры жок кымыз десе даамы жок, кубаты жок кымыз дегенди билдирет. Магдыры жок жер десе түшүмсүз жер дегенди түшүндүрөт. Магдыры жок адам десе тукумсуз, импотент киши дегенди билдирет. Магдыр тон десе жакшы тон дегени. Эми магдыра деген сөз бар. Жан дүйнөңдүн тынчып, ыракатка батып, ушундай бир жаның жайылып калган абалын түшүндүргөн сөз. Жылкы магдыра эле жуушап калды дейт. Бозодон арбин ичип койдум эле магдыра атып уйкумду келтире баштады дейт. Мадер деген сөз Иран тилинен кирип төл сөзүбүзгө айланып кеткен. Мадериңди ичкир, мадериңдин канын ич деп каргаган. Мадер деген ата дегенди билдирет. Демек атаңдын канын ич деп каргаганы. Майдан деген сөз да бизге Иран тилинен киргендиги окуу китептеринде жазылып келет. Майдан деген согуш аймагы, согушчу жер же орусча фронт деген маанини билдирет. Майып деген сөз кемтик деген түшүнүк. Көзү азиз же буту төкөр же буту чолак адамдарды жалпы жонунан майып деп атап келген элибиз. Кийин эле чет тилинен орус тилине кирип, орустарда туура эмес которуп колдонуп жүргөн сөздү биз дагы ойлонбой которгон бойдон мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар деп теңирден тескери сүйлөп калдык. Эки айылды байланыштырып турган көпүрөнү суу алып кетсе, адамдар бири бири менен катташа албай калат. Мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар деп ошолорду айтса болот. Ал эми көзү азистер, колу буту чолок же мунжу болуп калган. Кемтиги бар адамдарыбызды элибиз байыртан бери эле көзү сокур болсо азиз деп, буту чолок болсо майып деп атап айтып келген. Ошондуктан айтаарыбыз, китеп окубагандыктын айынан эне тилибизди өтө тездик менен бузуп, талкалап, ойронун чыгарып баратабыз. Тил деген тилчилердики деген түшүнүк тайкы түшүнүк. Тил деген тилчилердики эмес, тил деген элдики. Тил деген энебиздин тили. Тил деген энебиздей кол тийгиз ыйык экенин эстей жүрөлү. Анткени эне тил деген түшүнүк дүйнөнүн бир да элинде жок. Орустар эне тил дебей родная речь дейт эмеспи?
Шайлообек Дүйшөевдин сөз даяра түрмөгүн уктуңуз. Ушуну менен Азаттык радиосунун жекшемби күнкү уктуруулары аягына чыкты. Бүгүн Бишкек студиясында мен Бактыгүл Чыныбаева болдум. Саламатта туруңуз.